χαλεπούς καιρούς, με την έννοια ότι πολύ λίγοι συζητούσαν την αξιοποίηση των υδρογόνων ανθράκων, έδινε τη δική του μάχη για να πείσει για το αυτονόητο τον καθηγητή γεωλογίας, τον κύριο Αβραάμ Ζελιλίδη από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ο οποίος προχθές επέμενε ότι δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος παρά και τις εξαγγελίες τις πρωθυπουργικές για την αξιοποίηση των υδρογόνων ανθράκων, όσο αυτές δεν συνδυάζονται με το πώς θα διοχετευθούν οι υδρογονάνθρακες, δηλαδή με έναν αγωγό, όπως για παράδειγμα η υπόθεση του EastMed. Και επέμενε ότι κυρίως οι κυβερνητικές αυτές πρωτοβουλίες για την έναρξη των ερευνών εστιάζονται σε γεωπολιτικό επίπεδο και όχι ενεργειακό επίπεδο. Και με αυτή τη διάσταση θέλω να ξεκινήσω την συζήτηση φιλοξενώντας τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Λάμπρο Τζουμί, ο οποίος έθεσε ένα σοβαρό ζήτημα για το γεγονός ότι η έναρξη των ερευνών δεν ακουμπάει ευαίσθητες περιοχές, ευαίσθητες ως προς την Τουρκία, ευαίσθητες περιοχές όπως για παράδειγμα ανατολικότερα της Κρήτης, νότια και ανατολικότερα της Κρήτης, και επιλέγει η κυβέρνηση να ανοίξει το ζήτημα των ερευνών σε ένα πιο ασφαλές πεδίο, με την έννοια το ότι δεν θα προκαλέσει κάποια ζωηρή αντίδραση της Τουρκίας. Αποφεύγει δηλαδή να θέσει αντισπράγμαση την δυνατότητα αξιοποίησης των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στη ζώνη κυριαρχίας της. Στρατηγέ, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Απαντήστε μας λοιπόν, είναι ενεργειακό το ζήτημα ή γεωπολιτικό, και κυρίως τι ευκαιρία χάνεται αφού ξεκινάμε αυτή τη διαδικασία ως προς την άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων?
Ναι, σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κομμάτι θα πρέπει να πούμε, νομίζω και εσείς το αναφέρατε, ότι από το 2011 έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και οι ενέργειες προκειμένου να ξεκινήσουν οι έρευνες για ανέβρεση ενεργειακών κοιτασμάτων. Τότε ήταν με τον νόμο Μανιάτη
που
είχαμε καθορίσει τα εξωτερικά όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, και στη συνέχεια το 2014 δημοσιεύτηκαν και στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και καθορίστηκαν κάποια τεμάχια, βυθοτεμάχια. Από τότε λοιπόν δεν έχει γίνει κάποια έρευνα. Εντάξει, είναι και το τεχνικό μέρος το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Από ό,τι ανακοινώθηκε τουλάχιστον, αν ξεκινήσουν τώρα και πάνε όλα καλά, πιθανόν μέσα σε μια εφταετία ενδεχομένως να υπάρχει εξόρυξη, αν βρεθούν κοιτάσματα και αν είναι εκμεταλλεύσιμα. Οι ενδείξεις πάντως είναι ότι είναι θετικές, χωρίς βέβαια να είμαστε υπεραισιόδοξοι. Σε ό,τι αφορά τώρα τη γεωπολιτική διάσταση, πολύ σωστά τη θέσατε. Η ναύτεξ, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με την οποία θα διεξαχθούν οι έρευνες, δεν αγγίζει σημεία τα οποία ενδεχομένως θα προκαλούσαν την αντίδραση της Τουρκίας. Αν δούμε την ναύτεξ, δεν φτάνει μέχρι την Γάβδο και τη Γαβδοπούλα, που είναι κάτω από τον ομό Χανίων, και όπως είναι γνωστόν, τα νησιά αυτά μαζί με τη Χρυσή, το Κουφονής, Λασιθίου, αλλά και γενικότερα όλα τα νησιά τα οποία είναι πέριξ της Κρήτης, από το 1996 με την περίφημη θεωρία των γκρίζων ζωνών έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχές ακαθορίστου κυριότητος από την Τουρκία, ισχυριζόμενοι ότι με την συνθήκη του Λονδίνου που παραχωρήθηκε η Κρήτη στην Ελλάδα δεν αναφέρονται αυτά ονομαστικά, και συνεπώς λοιπόν χρειάζεται οι δύο χώρες να καταθέσουν τα νομικά τους επιχειρήματα. Ένας νομικός παραλογισμός, ο οποίος όμως τον έχει θέσει για πρώτη φορά το 1996 κατά τη διάρκεια μιας συνατοικής άσκησης, Dynamic Mix, ζήτησε την εξαίρεση της Γάβδου, και έκτοτε κατά καιρούς έχει επαναφέρει το θέμα είτε με επισκέψεις Ελλήνων αξιωματούχων, είτε με την δημιουργία εκεί ενός στρατιωτικού φυλακίου κλπ. Συνεπώς λοιπόν, νομίζω ότι αυτός ήταν ο λόγος που δεν πήγαμε ανατολικότερα.
Άρα επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά και σε αυτή τη φάση η ελληνική φοβικότητα?
Ναι, νομίζω ότι υπάρχει αυτό το φοβικό σύνδρομο, διότι κάτω από την Κρήτη το να επεκτείνεις τα χωρικά σου ύδατα στα 12 μίλια ή να πας να κάνεις τις έρευνες, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην το κάνεις. Υπάρχει όμως αυτός. Λέτε ότι η Τουρκία σου λέει ότι εκεί είναι κάποια νησιά τα οποία εγώ τα θεωρώ ότι είναι αμφισβητούμενα. Όπως επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ανατολικά της Κρήτης η Ελλάδα έχει υπογράψει και έχει οριοθετήσει ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Mm-hmm. Δεν πήγε ούτε εκεί, διότι πέφτει πάνω στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτό το φοβικό σύνδρομο. Γι' αυτό δεν προχωρήσαμε και πιο ανατολικότερα. Δυστυχώς, ξέρετε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει για οποιαδήποτε απόφαση παίρνουμε για την άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ή ακόμη και για την άσκηση της εθνικής μας κυριαρχίας, διότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια αφορά εθνική κυριαρχία. Mm-hmm. Να παίρνουμε την έγκριση της Τουρκίας. Και αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που ονομάζεται διεθνή σχέση φιλανδοποίηση. Δηλαδή όπως περιέπεσε η Φιλανδία στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σε μια κατάσταση τέτοια, προκειμένου να αποφύγει τον εδαφικό της ακροτηριασμό να παίρνει την έγκριση της Σοβιετικής Ένωσης, δεν ξέρω, έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο.
Μάλιστα.
Και εύχομαι να μην συνεχιστεί αυτό.
Επειδή έχετε την εμπειρία, αυτή η κίνηση που εμείς αποδεχόμαστε και την περιγράφουμε ως μια κίνηση που βεβαίως έχει τη δική της αξία, αλλά είναι μια κίνηση, ας μου επιτραπεί όρος, κολοβή, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει σε ό,τι αφορά την φοβικότητα που καταδεικνύεται για μια ακόμη φορά, πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τουρκικής πλευράς?
Νομίζω ότι ενδεχομένως θα υπάρχουν αντιδράσεις από την Τουρκία, όχι στη συγκεκριμένη περιοχή, γιατί δεν έχει κανένα λόγο η Τουρκία εκεί, αλλά πιθανόν να στείλει κάποιο γεωτρητικό σκάφος, το Αμπτούλ Χαμίτ, ή κάποιο ερευνητικό σκάφος σε πρώτη φάση, και να πάει στην περιοχή του τουρκολιβικού μνημονίου και σε χώρο που η Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, είναι δικαιοδοσίας της. Εκεί λοιπόν, αν θέλει η Τουρκία να προκαλέσει έναν αντιπερισπασμό ή να δείξει ότι προχωράει σε κάποια ενέργεια για να μας υπενθυμίσει ότι είναι παρούσα. Στην περιοχή όμως που η Ελλάδα ξεκινάει έρευνες δεν έχει κανένα λόγο.
Μάλιστα.
Ούτε υπάρχει κάποια αμφισβήτηση από την πλευρά της Τουρκίας ή της Λιβύης, και γι' αυτό πολύ σωστά την χαρακτηρίσατε ως κολοβή.
Αυτό το κολοβό, και θέλω να σταθώ σε αυτό, μπορεί να σηματοδοτήσει από πλευράς της Τουρκίας έναν νέο γύρο διεκδικήσεων?
Γύρω διεκδικήσεων, κοιτάξτε, η Τουρκία μας τα έχει βάλει όλα ό,τι θέλει. Mm-hmm. Μας τα έχει πει και μας έχει πει ότι κοιτάξτε να δείτε, ελάτε να τα συζητήσουμε σε ένα τραπέζι διαλόγου, αλλά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέλω εγώ. Δεν ξέρω τι άλλο διεκδικήσει θα μπορούσε να πει η Τουρκία. Εδώ έχει φτάσει σε διαλογισμό και έχει πει ότι η μισή Κρήτη είναι τουρκική. Mm-hmm. Έχει, δηλαδή μόνο την Αττική δεν διεκδικεί, ας πούμε. Έχει πει ότι θέλει το μισό Αιγαίο, σε ό,τι αφορά τη θάλασσα δηλαδή, ότι πρέπει η υφαλοκρηπίδα εκεί να καθοριστεί από ακτή σε ακτή. Τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Μας έχει πει ότι το νησιωτικό σύμπλεγμα Μεγής της, ένας χώρος με τεράστια γεωπολιτική σημασία, γιατί και εκεί κολοβή την αφήσαμε τη συμφωνία με την Αίγυπτο. Όπως γνωρίζετε, από τον 28ο μεσημβρινό και ανατολικότερα δεν προχωρήσαμε, δεν κάναμε συμφωνία με την Αίγυπτο, γιατί δεν κάναμε συμφωνία από εκεί να βάλουμε μέσα και το νησιωτικό σύμπλεγμα Μεγής της. Και ένας χώρος, όπως είπα, που έχει τεράστια γεωπολιτική σημασία, και συγκεκριμένα το νησί Στρογγύλη, διότι από αυτό ουσιαστικά, με το νησί αυτό και την επίρρεια που έχει στις θαλάσσιες ζώνες, αγγίζουμε την υφαλοκρηπίδα την ΑΟΣ της Κύπρου και της Αιγύπτου, αν αποφασίζαμε να οριοθετήσουμε ΑΟΣ με τις δύο χώρες αυτές. Βρήκαμε την αποφασιστικότητα και το κάναμε.
Στρατηγέ,
και φτάσαμε μέχρι τον 28ο μεσημβρινό, δηλαδή μέχρι τη Ρόδο.
Θα το θέσω, στρατηγέ, ευθέως. Αυτές οι κολοβές πρωτοβουλίες, οι πιο πρόσφατες και οι παλαιότερες, αυξάνουν τις πιθανότητες να επιβεβαιωθούν εκείνοι που έχουν διαβλέψει ότι αργά ή γρήγορα, με τον τρόπο που παρατάσσεται η τουρκική στρατηγική, αφήνουμε όλα αυτά τα παράθυρα τα οποία στο σύνολό τους θα αποτελέσουν την ατζέντα για να καθίσουμε στο τραπέζι του διαμοιρασμού?
Ναι, το γεγονός ότι δεν προχωράμε με αποφασιστικότητα στην άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αφήνει παράθυρα στην Τουρκία προκειμένου να προχωράει σε διεκδικήσεις. Και αν σκεφτούμε και αναλογιστούμε που ξεκινήσαμε το 1974 μετά την εισβολή και την διχοτόμηση της Κύπρου από την Τουρκία, τι θέματα είχαμε και πού έχουμε καταλήξει, σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται σε αυτό το οποίο είπατε. Δηλαδή το γεγονός ότι το 1976 είχαμε μόνο το θέμα της φαλοκρηπίδας. Mm-hmm. Με το πρωτόκολλο της Βέρνης, με το οποίο ουσιαστικά αποφασίσαμε να μην ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο, διότι είχαν αποφασίσει δύο χώρες μέχρι που να λυθεί το θέμα της φαλοκρηπίδας δεν θα κάνουν έρευνες. Η πρώτη που χώρισε ήταν αυτή. Μετά το 1987, που όταν είχε βγει το σεισμικ έξω και είπαμε θα το βυθίσουμε, παρά το γεγονός ότι δείξαμε αποφασιστικότητα, στη συνέχεια στη συμφωνία που έγινε ανάμεσα στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Τουρκού το Ζάλεπαν, επιβεβαιώθηκε το πρωτόκολλο της Βέρνης και γύρισε ο Ανδρέας πίσω και είπε το μέα κούλπα, το λάθος του δηλαδή. Τότε είχαμε το θέμα της υφαλοκρηπίδας. Το 1996 με την κρίση των ημείων το θέμα ήρθε στην επιφάνεια, οι γκρίζες ζώνες, αυτά που αναφέραμε για τα νησιά. Mm-hmm. Που έρχεται τώρα η Τουρκία και σου λέει δεν θα πας ανατολικότερα, γιατί η Γάδος και η Γαβδοπούλα και η Χρυσή κλπ. Τα θεωρώ ότι είναι πρώην εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και συνεπώς εγώ που είμαι διάδοχο κράτος θα διεκδικώ. Τότε έγινε αυτό, το 1996. Ήρθε μετά και έβαλε και το θέμα της κυριαρχίας σε συνάρτηση με την αποστρατικοποίηση, ένα θέμα που το έλεγε βέβαια για παλιότερα. Έχει θέσει κατά καιρούς και όλα αυτά τα θέματα έρευνας διάσωσης της διαφοράς που έχουμε ανάμεσα στα χωρικά ύδατα από τα 6 και του Εθνικού Εναερίου Χώρου με τα 6 και στα 10. Έφερε το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας και είπε ότι το μισό Αιγαίο είναι δικό του. Ήρθε τώρα με το τουρκολιβικό μνημόνιο και όλα αυτά διευρύνουν την ατζέντα των ελληνοτουρκικών διαφορών και κάποια στιγμή αν καθίσουμε σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, δυστυχώς επάνω σε αυτό θα είναι μόνο ελληνικά εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Και αυτό είναι προβληματικό. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από μια κρίση, γιατί δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ελληνική κυβέρνηση η οποία θα μπορέσει να καθίσει κάτω από ομαλές συνθήκες, ακόμη και με πίεση που θα ασκηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή γενικότερα από το διεθνή παράγοντα, για να δει αν η καλόλιμνο στο φαρμακονήσι ή νούσες, ξέρω εγώ, είναι ελληνικά ή τουρκικά, ας πούμε.
Μάλιστα. Σας διέ, πριν σας αποχαιρετήσω, θα ήθελα ένα σχόλιο για το μέτωπο του Ρώσου-Ουκρανικού πολέμου μετά την χθεσινή εξέλιξη να ανακοινωθεί ότι οι Ρώσοι αποχωρούν από την Χερσόνα. Μια δικιά σας οπτική εκτίμηση για το πώς διαμορφώνεται η πραγματικότητα στην περιοχή.
Ναι, νομίζω ότι οι Ρώσοι αυτό που θα επιδιώξουν τώρα, διότι ενδεχομένως είχαν υπερτιμηθεί και οι δυνατότητες τους αρχικά, κανένας δεν περίμενε ότι θα τραβήξει τόσο πολύ. Προφανώς οι Ουκρανοί έχουν την αμέριστη στήριξη των Δυτικών και θα προσπαθήσουν οι Ρώσοι να κρατήσουν την περιοχή του Ντονμπάς και τη Μαριούπολη. Δεν ξέρω, γιατί ακούω ότι υπάρχουν και πιέσεις στην πλευρά της Ουκρανίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βρεθεί μια λύση και να υπάρξει μια διαπραγμάτευση προκειμένου να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Το προβληματικό σημείο είναι αν η Ουκρανία θα αποδεχθεί τον εδαφικό της ακροτηριασμό, διότι είναι ένα κομμάτι το οποίο χάνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή όταν ξεκίνησε ο πόλεμος διατηρούσε εκεί ένα κομμάτι που περιοχή του Ντονμπάς, το είχε, ήταν δικό της και τώρα το χάνει. Αλλά από ό,τι φαίνεται οι Ρώσοι δεν έχουν σκοπό να κινηθούν προς την περιοχή της Περδνιστερίας όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί και να αποκλείσουν τελείως την Ουκρανία από την θάλασσα.
Μάλιστα. Στα δικιά σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία και τη βοήθειά σας στην δημόσια συζήτηση. Να είστε καλά, καλό απόγευμα το Ηράκλειο.
Επίσης.
Να είστε καλά. Ήταν ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο κύριος Λάμπρος Τζούμης. Η αλήθεια, παραμένοντας στα ενεργειακά, είναι ότι δεν είναι μυστικό στην ελληνική αγορά ότι τα γενικώς η επικρατούσα άποψη που διαπερνούσε όχι μόνο τα κόμματα, τουλάχιστον τα κυρίαρχα, αλλά και τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, αφορούσε στην αξιοποίηση και την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και όσοι δεν ακολουθούσαν αυτό το δόγμα θεωρούνταν εχθροί των καθαρών τεχνολογιών και υπέρμαχοι των ρυπογόνων υδρογονανθράκων.